Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 21. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora pogoršala svoj položaj na listi zemalja po riziku od pranja novca i finansiranja terorizma. Makedonska policija suzavcem rastjeruje izbjeglice na granici sa Grčkom. Nakon ostavke Ciprasa mandat za formiranje grčke vlade povjeren lideru opozicione Nove demokratije Vangelisu Meimarakisu. Kim Jong-un naredio vojsci Sjeverne Koreje da se pripremi za rat. Iz emisije burne reakcije na vladinu odluku da institut u Igalu proda po cijeni 5 puta manjoj od procijenjene. Veselin Radulović iz Mansa.
Čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo, mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi.
Pozitivna reagovanja na vladinu usvajanje prijedloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom.
Novina je to da teret dokazivanja porijekla imovine pada na osumnjičenog. Ovim tekstom koji je prošao vladu predviđena je i mogućnost oduzimanja imovine od pojedinih članova porodice, bez obzira na to da li oni žive pod istim krovom sa počiniocem krivičnog djela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je na 121. mjestu na listi država rangiranih po riziku od pranja novca i finansiranja terorizma i nalazi se u grupi zemalja čiji se položaj pogoršao u odnosu na prethodnu godinu. Osim nje nazadovale su i Gvineja, Gvatemala i Jamajka. Ipak Crna Gora je sa indeksom 4,80 na boljoj poziciji od većine država regiona. Crna Gora snažno lobira da uđe u NATO na sljedećem samitu u Varšavi, ali uprkos tome nije sigurno da će njeni napori biti nagrađeni, ocijenila je saradnica na Carnegie Europe Judy Dempsey. Ona je u autorskom tekstu za Moscow Times navela kako su članice NATO-a podijeljene kada je u pitanju bilo koje proširenje saveza. Inspektori kriminalističke policije po nalogu specijalnog tužilaštva ušli su u zgradu TQ Plaza u Budvi i uzeli spiskove svih stanara i vlasnika objekata, prenose dnevne novine. Policija je počela i fotografisanje tih objekata. Sve to izvodi se u okviru opsežne istrage protiv sadašnjih i bivših funkcionera opštine Budva, koji se terete da su organizovali kriminalnu grupu i zloupotrebom službenog položaja oštetili budvanski budžet za 10 miliona eura. U ovom bloku još jedna vijest. Makedonska policija upotrijebila je šok bombe i suzavac kako bi rastjerala hiljade migranata na ničijoj zemlji koji pokušavaju da iz Grčke pređu u Makedoniju. Policija, kako je javio Reutersov dopisnik sa prelaza Đevđelija, ne dozvoljava novinarskim ekipama da snimaju mjesto događanja. Duž granične linije raspoređene su jake policijske snage i oklopna vozila, a postavljena je i bodljikava žica sa namjerom da se spriječi ulazak talaza migranata iz Grčke u Makedoniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos povjerio je mandat za formiranje nove vlade lideru konzervativne glavne opozicione Nove demokratije Vangelisu Meimarakisu, nakon što je premijer Aleksis Cipras juče podnio ostavku. Agencije međutim procjenjuju kako će, s obzirom na odnos snaga u parlamentu, Nova demokratija imati male šanse da održi koaliciju na okupu, pa su najvjerovatniji vanredni izbori. U međuvremenu Ciprasova partija Siriza pocijepala se nakon što se ekstremna ljevica odvojila. Poslanici frakcije Lijeva platforma odlučili su da formiraju novu samostalnu poslaničku grupu u parlamentu, čiji će še biti lider platforme i bivši ministar energetike Panajotis Lafazanis. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un naložio je vojsci da od danas popodne po lokalnom vremenu pređe na nivo pune borbene gotovosti. Takvu odluku Kim je donio dan nakon razmjene artiljerijske vatre na granici dvije Koreje. Pjongjang prijeti da će upotrijebiti silu ukoliko Južna Koreja ne prekine propagandistički program u pograničnoj zoni. Još jedna informacija, Elena Baturina, supruga bivšeg gradonačelnika Moskve Jurija Luškova, i ove godine treći put uzastopno prva na Forbesovoj listi 50 najbogatijih žena u Rusiji. Njeno bogatstvo Forbes je procijenio na milijardu dolara, tako da je ona jedina žena milijarder u Rusiji. Nakon ostavke Luškova, za koju je Baturina okrivila premijera Dmitrija Medvjedeva, prodala je kompaniju i sa suprugom se oselila u inostranstvo gdje je pokrenula brojne razvojne projekte.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, stanje na makedonsko-grčkoj granici je dramatično. Makedonska policija upotrijebila je šok bombe i suzavac kako bi rastjerala hiljade migranata na ničijoj zemlji koji pokušavaju da iz Grčke pređu u Makedoniju. Sa najnovim informacijama iz Skoplja javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Sa željezničke stanice u Đevđeliji grupa migranata se vozom uputila ka severu. Kako javlja naš reporter na terenu, za razliku od proteklih dana kada je tamo bilo stotine ljudi, danas na stanici se nalaze 50-ak izbeglica koji kažu da čekaju voz za Tabanovce na makedonsko-srpskoj granici. Od jutro su otišla dva voza, a još dva se očekuju do kraja dana. Radi se o migrantima koji su u ovom gradu na granici sa Grčkom ušli pre odluke o proglašenju kriznog stanja i zatvaranja granica. U međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke u ovim trenucima je mirno. Nekoliko stotina migranata su postavili improvizirani kamp gdje čekaju da uđu u Makedoniju. Ispred njih je postavljena bodljikava žica. Duž granične linije su raspoređeni specijalci, jedno oklopno vozilo i nekoliko policijskih džipova, a policajci se nalaze i oko pruge koju su zaposeli migranti. Prethodno je bilo javljeno da su pripadnici makedonske policije upotrijebili takozvane šok bombe da bi potisnuli migrante koji su pokušali da uđu iz granične zone u Makedoniju. Makedonska vlada je juče proglasila krizno stanje na južnoj i na severnoj granici Makedonije, kao i da će policija i armija zajedno patrolirati duž ovih granica i pokušat će da blokiraju ulaz migranata u zemlji. Ovo je juče saopštio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski, ističući da je cilj ove odluke da se pojača kontrola na samoj granici i u pograničnom pojasu. Razlog za ovakvu odluku vlade je povećani pritisak migranata na južnoj granici, rekao je Kotevski. On je dodao da je MUP za samo 24 časa izdalo 1327 potvrda, a u posljednja dva mjeseca ukupno preko 41.000 stranih državljana je izrazilo namjeru o traženju azila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opširni o događajima na makedonsko-grčkoj granici poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U nastavku domaće teme. Vlada je juče odobrila prodaju većinskog državnog paketa akcija Instituta Simo Milošević iz Igala britansko-američkom konzorcijumu International Wellness Group Limited za 10 miliona eura. Procijenjena vrijednost kompleksa je međutim 5 puta veća od iznosa koji je ponudio potencijalni kupac, što je izazvalo reakcije u dijelu opozicije i nevladinog sektora. No, po zakonu u ovakvim poslovima, prvu i posljednju riječ daje vlada, tako da je nakon 4 tendera i samo jedne ponude, prodaja instituta gotovo završena stvar. Time se bavio Predrag Tomović.
Šta potencijalni kupac instituta u Igalu dobija za 10 miliona? Dobija 56% akcija, 200.000 kvadrata zemljišta, 80.000 kvadrata poslovnog prostora, lokaciju na 150 metara od plaže i kompleks koji ukupno vrijedi 65 miliona eura. U pregovorima sa britansko-američkim konzorcijumom, koji je jedini dostavio ponudu, tenderska komisija usaglasila je osnovne elemente ugovora i prodajnu cijenu od 10 miliona 25.306 eura i obavezu ponuđača da investira najmanje 50 miliona eura u roku 5 godina od preuzimanja instituta. No obaveza investitora da uloži taj novac u institut nije garancija da će tako i biti, na što opominju dosadašnja iskustva sa gotovo svim stranim investitorima u tom dijelu. Toga se pribojava i Goran Tuponja, član Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije.
Skeptičan sam vezano za neke dalje investicije koje se tako daju ugovorom, jer jednostavno nemamo dovoljno dobro mehanizme koji kasnije prate realizaciju tog ugovora. I generalno zamišljenje da mi prelako i preobimno rasprodajemo našu najvredniju imovinu i često se pitam da li je to zaista neophodno, da li smo mi zaista toliko nesposobni da ne možemo sami da upravljamo tom imovinom na kvalitetan način.
Za Savjet za privatizaciju, kojim predsjedava premijer Milo Đukanović, ponuda britansko-američkog konzorcijuma predstavlja dobar model valorizacije potencijala instituta, budući da, kako su objasnili, obezbjeđuje prijeko potrebne investicije i znatno unapređuje osnovnu djelatnost instituta. No u Savjetu za privatizaciju sjede i pojedinci koji su bili protiv da se institut da američko-britanskom konzorcijumu. Predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Keković.
Generalno ću vam reći da sam definitivno na tom stanovištu da je trebalo ispoštovati stav lokalne uprave i da je trebalo potražiti, kad je u pitanju valorizacije instituta dr. Simo Milošević, nekog drugog ko dolazi iz te branše i ko bi definitivno bio mislimo pravi ili kompetentan investitor i garant da će institut opstati i u periodu koji slijedi i za generacije buduće u Crnoj Gori.
Odmah po objavi informacije da je vlada odlučila da proda institut u Igalu za nešto iznad 10 miliona eura, oglasila se Socijalistička narodna partija u Herceg Novom. Iz kluba odbornika te partije najavili su da će tražiti hitnu sjednicu u Skupštini opštine i raspisivanje vanrednih lokalnih izbora ukoliko Savjet za privatizaciju ne poništi tenderski postupak za privatizaciju instituta. Predsjednica SNP-a u Herceg Novom Danijela Đurović za Slobodnu Evropu kaže da je vlada donijela odluku protiv interesa građana Herceg Novog.
Odluku koju je donijela juče na Savjetu za privatizaciju i na samoj sjednici vlade je u suprotnosti sa zaključcima koje je donijela lokalna skupština opštine, u kojoj su jednoglasno usvojeni zaključci, znači i njihovi predstavnici DPS-a su bili protiv ovog investitora, odnosno ovakvog značajna privatizacije.
Inače, do odluke vlade protiv prodaje instituta jedinom zainteresovanom bili su i vlast i opozicija u Novom, no nakon vladine odluke za vladajuću koaliciju u tom gradu ponuđač više nije sporan. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kažu da je po svemu sudeći prodaja instituta prilično mutna rabota, te da vlada nastavlja rasprodaju vrijedne državne imovine. Pravni savjetnik u Mansu Veselin Radulović.
Problematično je dakle što se to ponavlja, što je to praksa ove vlade i čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom eto imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo, mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi. Dakle, dovoljna je ta činjenica koja je, čini mi se, nesporna, da u uređenim pravnim državama izazove automatski reakciju državnog tužilaštva.
No i pored protesta i negativnih komentara povodom odluke vlade, konačnu riječ na prodaju instituta po zakonu daće upravo premijer i njegovi ministri, tako da su šanse da eventualno Skupština Crne Gore ili neko drugi u državi ospori cijeli posao gotovo nikakve. Goran Tuponja iz Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije objašnjava i zašto.
Parlament, nažalost, ne odlučuje o takvim stvarima. Je apsurdno da parlament odlučuje o zakupu državne imovine koja se izdaje na period duži od 30 godina. Do 30 godina je nadležnost vlade, preko 30 godina je potrebna saglasnost Skupštine, ali za situaciju u kojima se putem javnog tendera prodaje državna imovina o takvim stvarima krajnju riječ ne daje Skupština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Temom se iz Herceg Novog selimo u Budvu. Brojne su neuobičajene scene pratile rad lokalne skupštine proteklih godina. Od fizičkog sukoba sa urbanistom plana Budva centar preko ponovljenog izbora predsjednika opštine zbog propusta skupštinske službe, pa do najnovijeg prekida zasjedanja time što predsjedavajuća nije objavila rezultate glasanja o deklaraciji za zaštitu Miločerskog parka niti okončala sjednicu. I dok opozicija tvrdi da je riječ riječ o pravnom nasilju u režiji DPS-a i za vladajuće partije najavljuju da će sjednica biti nastavljena u zakonskom roku. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Neuobičajeni prekid skupštinske sjednice u Budvi zasjednjen je događajima oko hapšenja 13 sadašnjih i bivših opštinskih čelnika. Kada je na red za skupštinsko glasanje došla posljednja tačka dnevnog reda, deklaracija o zaštiti Miločevskog parka, DPS je zatražio pauzu nakon koje se njeni odbornici nisu vratili u salu, a predsjedavajuća skupštine u odsustvu predsjednika, članica DPS-a Tijana Kotarac, napustila je zasjedanje. Nakon što su prisutni glasali za deklaraciju o Miločarskom parku, nije bilo predsjedavajuće skupštine da proglasi rezultate, kao ni da okonča sjednicu. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić.
Znači, baš onako bukvalno jednopravno nasilje, što bi se reklo fudbalski jedan džon, truparski.
Vujičić smatra da zakon nije poštovan i time što je Kotarac predsjedavala skupštinom jer je predsjednik skupštine Bora Lazović bio prisutan na zasjedanju.
Znači u momentu kad je prisutan on mora biti predsjedavajući. Neko koga je on ovlastio da bude predsjedavajući u momentu kad on nije prisutan u sali, niti je zaključila rezultat glasanja po zadnjoj tački dnevnog reda, niti je konstatovala je li usvojena ta tačka ili nije i normalno na kraju nije zaključila sjednicu.
S druge strane, predsjednik budvanskog DPS-a Srđa Popović tvrdi da su potezi te partije zakoniti.
Naša procjena je bila, s obzirom da je prije toga postojalo pojedinih ucjena od strane pojedinih odborničkih klubova, tako da mi nismo htjeli njima da pravimo forum i kad se izvršila prozivka za nastavak sjednice, u sali je bilo 16 odbornika, tako da skupština nije imala legitimitet i nije se moglo odlučivati o zadnjoj tački dnevnog reda, tada je došlo do prekida skupštine.
Deklaraciju o zaštiti Miločarskog parka inicirao je odbornik URE Radoslav Tomović, a podržala opozicija te liberali i SDP kao koalicioni partneri vladajućeg DPS-a. Povod je namjera vlade da omogući zakupcu Svetog Stefana gradnju hotelskih i nekretnina za tržište na najekskluzivnijem dijelu Rivijere, za koji još uvijek ne postoji detaljni urbanistički plan. U višesadnoj skupštinskoj raspravi potpisnici deklaracije su utvrdili da je riječ o betonizaciji zakonom zaštićenog parka, a DPS da je projekat benefit za turizam.
Na tom prostoru se gradi hotel, nema stanova. Nema tamo vila za tržište, vila za prodaj.
Ovo ne radi aman, ovo radi podgorički aman.
Praktično se oduzimaju nadležnosti opštine Budva.
Programski zadatak i konkurs zaobilazi sve planske dokumente detaljnog urbanističkog plana lokalne. Prema tome mislim da je ovdje zaobiđen društveni interes.
U opoziciji pitamo koji će sljedeći potez povući kada je riječ o okončanju prekinute sjednice. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić.
Nemamo se kome žaliti. Mi ne možemo se žaliti Upravnom sudu, zato što Upravni sud inače skupštinske odluke ne smatra da je upravnim postupkom. Da se žalimo Ustavnom sudu mora biti neki akt da bi se žalili, gdje nije usvojeno ništa. A mi nemamo sada praktički nikakvu mogućnost da se obratimo tužiocu, koji bi trebao sad po službenoj dužnosti da pokrene postupak protiv osobe koja je ovdje najviše kriva, to je predsjednik skupštine.
Iz DPS-a međutim poručuju da će se o deklaraciji ponovo glasati u nastavku prekinute sjednice. Srđa Popović.
Procedura je sljedeća sad da predsjednik skupštine saziva kolegijum i kolegijum u roku 30 dana i kolegijum treba ponovno da odredi datum nastavka 12. sjednice skupštine opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kojim su predviđeni novi mehanizmi obračuna sa onima koji su do novca došli nelegalnim putem. Šta su novine u tom predloženom zakonskom tekstu, čućemo od Petra Komnenića.
Predlogom zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predviđa se da državni tužilac može pokrenuti finansijsku istragu protiv osoba za koje postoji osnovana sumnja da im je imovina u nesrazmjeri sa njihovim zakonitim prihodima ili da je stečena na nelegalan način. Novina je to da teret dokazivanja porijekla imovine pada na osumnjičenog. Ovim tekstom koji je prošao vladu predviđena je i mogućnost oduzimanja imovine od pojedinih članova porodice, bez obzira na to da li oni žive pod istim krovom sa počinjenim učinioca krivičnog djela. Ukoliko ovaj predlog zakona prođe skupštinsku proceduru, sporna imovina prvo će se zamrzavati, a u slučaju pravosnažnosti presude i oduzimati onima koji ne budu u stanju da dokažu da je stečena na legalan način. Boris Marić, pravni zastupnik Centra za građansko obrazovanje i član pregovaračke radne grupe za poglavlje 23, kaže da je ova inicijativa za pohvalu.
Nekolike stvari su tu pozitivne, znači prvo sistematizuje se jednim zakonom jedna oblast koja je izuzetno važna za dalju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. I konačno je li dolaženje do onoga što su mjerljivi rezultati, valjda, jer to predugo čekamo. S druge strane, obuhvaćen je veliki broj krivičnih djela, znači povećan je broj krivičnih djela koje će biti obuhvaćene ovim tretmanom. I ono što je možda i najvažnije, ovo daje jednu veliku šansu državnim institucijama koje su do sada bile onako anestezirane po jednim neprimjerenim političkim uticajem, da dobiju oružje kojim će, vjerujem, i u praksi pokazati da mogu efikasnije da pokrenu i radikalnije pokrenu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.
Poslanik Zoran Miljanić, član Skupštinskog odbora za antikorupciju, prepoznaje iskorak u ovom zakonskom tekstu, ali ostaje skeptičan.
I moram podsjetiti da je ključna stvar u svemu ovome su efikasne financijske istrage. To znači da se utvrđuje otkud pojedinim licima koja su nezaposlena ili koja nigdje ne rade, koja nemaju apsolutno ni školske spreme, imovina u milionskim sumama. To je ključna stvar i podsjetio bih da je tužilaštvo u 2014. godini provelo svega jednu jedinu financijsku istragu. Tako da ako ne dođe do drastičnog poboljšanja u radu tužilaštva i u radu organa otkrivanja i organa gonjenja, prije svega policije, i ovaj zakon će kao i mnogi drugi do sada ostati mrtvo slovo na papiru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 sa domaćih na svjetsku scenu. Pobunjeni dio Sirize osnovao je novu stranku, Partiju narodnog jedinstva, nakon što je grčki premijer Aleksis Tsipras sinoć podnio ostavku, otvarajući tako vrata novim izborima u zemlji. Kreatori briselske politike to tumače kao početni korak Tsiprasa u namjeri da konsoliduje podršku za novi paket pomoći namijenjen Atini, no mnogi investitori se plaše da bi nužne reforme mogle biti odgođene. Više Biljana Jovićević.
Grčki su mediji izvijestili da će 25 poslanika Sirize iz grčkog parlamenta se pridružiti novoj partiji zvanoj Narodno jedinstvo. Stranku će voditi bivši ministar energetike Panayotis Lafazanis, koji se snažno protivi uslovima koji su međunarodni kreditori postavili Grcima za odobravanje novog paketa pomoći. Na njihovu stranu prešla je i predsjednica parlamenta Grčke Zoe Konstantopoulou i bivši ministar financija Yanis Varoufakis. Ovo je brzi razvoj događaja nakon što je premijer Tsipras sinoć podnio ostavku predsjedniku države da bi omogućio održavanje novih parlamentarnih izbora, vjerovatno 20. septembra. Siriza je na izborima u januaru osvojila 149 od 300 mjesta u grčkom parlamentu, a konzervativna Nova demokratija bila je druga sa 76. U zamjenu za novi paket pomoći vrijedan 86 milijardi eura od evropskih partnera, premijer Tsipras morao je da pristane na bolne reforme, uključujući i rezove u javnom sektoru, te bolne penzione reforme da bi zadržao Grčku u eurozoni. Skoro trećina članova Sirize uzdržala se ili glasala protiv novog dogovora sa kreditorima prošle sedmice. Tom je prilikom lider novoosnovane stranke Lafazanis rekao kako je odlučan da slomi evropsku diktaturu. U petak ujutro lider konzervativne Nove demokratije Vangelis Meimarakis susreo se sa grčkim predsjednikom Prokopisom Pavlopulosom i njemu će sada biti dato 3 dana da formira novu vladu. Posmatrači navode da Meimarakis nema dovoljnu podršku da formira vladu i da će izbori biti raspisani. Izvještači smatraju da će se 5. u 6 godina izbori u Grčkoj održati 20. septembra. Kako se očekuje ako lider Nove demokratije ne uspije da formira vladu, prilika će biti data sljedećoj partiji po snazi u parlamentu, a onda i ekstremno desnoj Zlatnoj zori. No i oni gotovo sigurno neće uspjeti da obrazuju novu vladu. Ipak lider Nove demokratije Memarakis je nakon sastanka sa predsjednikom rekao da će u narednih nekoliko dana pokušati da formira vladu. Kreatori europske politike sinoćni potez grčkog premijera Aleksisa Ciprasa tumače kao poziv za konsolidovanje podrške novom paketu pomoći Atini, mada se neki investitori plaše da bi najavljene reforme zbog svega što predstoji mogle biti odgođene. Tomas Weiser, šef euro radne grupe koja priprema odluke za sastanke ministra financija eurozone, ima optimističan pogled na razvoj situacije. To je zaista bio neočekivan potez i za mnogo ljudi željeni korak da bi se dobila jasnija struktura grčke vlade, rekao je on za austrijsku televiziju ORF.
Slobodna Evropa.org.
I na kraju po redoslijedu, ali ne i po značaju, još jedna crnogorska aktuelnost. Najnovije istraživanje vlade o zastupljenosti manjina u državnim institucijama pokazalo je kako je među zaposlenima 75% crnogoraca, 11% Srba, 5,62% Bošnjaka i 2,5% Albanaca. Nakon takvih rezultata postavlja se pitanje da li vlast radi na unutrašnjoj integraciji crnogorskog društva ili je na seni diskriminacija po nacionalnoj osnovi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Istraživanje je sprovelo Ministarstvo za manjinska prava, a podaci pokazuju da u 141 državnom organu od zaposlenih su se kao Crnogorci izjasnili njih 75%, kao Srbi 11%, dok je 2,50% Albanaca, Bošnjaka 5,62%, Muslimana 2,46%. Poslanik u Crnogorskom parlamentu i funkcioner URED Rita Nabazović smatra da je istraživanje zapravo pokazalo pravi karakter ove vlasti.
Jasno je da su ljudi diskriminisani po nacionalnoj osnovi, to nema nikakve dileme. Vidjeli ste da nacionalna zajednica Srba koja broji 30% u stanovništvu, svega 11% zastupljena, i to je čak napredak u odnosu na prošlo istraživanje, da je svih ostalih grupa manje nego što ima u stanovništvu, da je potpuno zanemarljiv broj, na primjer, Albanaca u državnoj upravi, čak i kad se izuzme policija i neki drugi organi kao što je obrazovanje, na primjer, taj procenat dolazi negdje na 1,32%, što je tragično. Vrlo jasno se očitava namjera i politika države kroz tu statistiku.
Podsjetimo, prema popisu iz 2011. u Crnoj Gori, Crnogorci čine 44,98% stanovništva, Srbi 28,73%, Bošnjaci 8,65%, Albanaca ima 4,91%, Muslimana 3,31%, Roma 1,01%, a Hrvata 0,97%. Potpredsjednik Nove srpske demokratije i poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da ga nijesu iznenadili podaci iz najnovijeg istraživanja vlade, a za ocjenu resornog ministarstva da je došlo do porasta zastupljenosti Srba u državnoj upravi u odnosu na raniji period, kaže da je porast od procena 2 zanemarljiv i da su Srbi značajno diskriminisani.
Zaposlenost Srba konkretno u organima državne uprave je od 4,5 do 7,5%, potpuno svejedno, i 4,5 i 7,5% je mnogo manje od 30% Srba koliko njih ima u Crnoj Gori. Ta slabija zastupljenost odnosi još na neke narode u Crnoj Gori, ali u svakom slučaju treba da nam bude jasno da je stvar zapošljavanja u državnoj upravi apsolutno stvar političke pripadnosti i nacionalne pripadnosti koja odgovara vladajućim strukturama, i da je to jedno neodrživo stanje, apsolutno.
Ne treba imati ambicija da se nešto što je više decenijska manjkovost ispravi na brzinu, kaže poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić komentarišući podatke istraživanja.
Dakle, očigledno je da na osnovu tih podataka koje su iznijeti, vidi se da je prisutan trend blagog povećanja zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u državnim i lokalnim institucijama, dakle, koje su sa državnog nivoa. Možda bi trebalo vidjeti detaljno, dakle, po pojedinim opštinama ili po pojedinim institucijama. Dakle, kumulativni zbir podataka može i da bude varljiv i može da prikaže neko malo drugačije stanje, dakle, možda pozitivnije nego ono što jeste. Mislim da je kod nekih institucija na državnom nivou, a i u nekim lokalnim upravama, taj trend jako, jako slab i mislim da tu treba dodatnog senzibiliteta da se ta zastupljenost poveća.
Analizirajući podatke iz istraživanja, Drita Nabazović ocjenjuje da oni govore o neslobodi naših ljudi da se nacionalno izraze kako se osjećaju zbog straha od gubitka radnog mjesta. Sasvim je jasno da je na sceni jedan inženjering koji je postavila ova vlast, kaže Drita Nabazović.
Isto tako vidimo karakter u nekim opštinama gdje dominira manjinsko stanovništvo, da je ista praksa kao i na državnom nivou, dakle tamo gdje dominiraju na primjer Bošnjaci ili Albanci, tamo nema ovih ostalih, nema ovih drugih. Samo pokazuje jedan koncept koji je ovdje sproveden u djelo, odnosno jedan inženjering, da svako naprosto kad god dođe u mogućnosti da otvara radna mjesta i da zapošljava ljude, zapošljava isključivo svoje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Podsjetimo, makedonska policija suzavcem rastjerala izbjeglice na granici sa Grčkom. Nakon ostavke Ciprasa, mandat za formiranje nove grčke vlade povjeren lideru nove demokratije, Vangelisu Meimarakisu. Kim Jong-un naredio vojsci Sjeverne Koreje da se pripremi za rat. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.